Alakami Shifa Balambropol Nivulan Oktobra Rekambropol Siruari Vumiraba Tupklasi Tupkuvavin Luatin Nivavazo Marina Izao. Ifit Zeusul Tenam Pano Gazeti and After Sini Vavoni Ulafta Nitulakandu Misafitu Lo Kandida Mirutaka Uftinam. Atsangana yo amtorana nisan Radio National Malagasy maitam tona 5 amby 2 arivo ny auditorium nany avory atorana anovana lalonana azakapitsiry misa 700 mila mandray vaholana maika ny fitondram-panjakana manoloana ny tsy fisin'ny fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao hoy andriamatotsy vahiny Herman. Ny any ivelany miantso ny Taliban hiara hiasa amin'ny firenena mifanolobodirindrina amin'ny Afghanistan miampy any Rosia ny vorotany Tehran renivohitr' Iramo ny lehibe any diplomasia an'ireo firenena ireo. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ifarana arapitso 25 oktobra ny fepitokiasany ny seny amin'izao fotoana izao ka isy mitatitra ho ataon'ireo mpikambana mandrafitra izany rampitso. Voafidy ireo solotena roa avy amin'ny fiarahamonim-pirenena andrafitra izay seny vaovao izay. Andriamatoa isany Ravalitera Michael avy amin'ny Action Sociale pour Développer na ny ASD sy Andriamalaza Ray Andoniaina kandida natolotry ny Bureau National ny KMF Knoe fanabiazana olom-pirenena nolany nandritra amin'ny fifidianana natao teny Alarobe Omaly Tolakandro. Misa 5 ireo mpifidy voasoratra anarana ka ny 4 no nanefa ny adidiny teny amin'ny toerana. Nandrasana nandritra ny adiny iray ny solotenany safidy saingy tsy nahatonga solotena ifidy hatramin'ny izy ireo. Anio Tolakandro kosa no ifidy ny solotena mpanao gazety ao anatin'ny seny ny Brown Olafitra efa eto Antananarivo avokoa ireo mpikambany OGM vaovao hoanao izay fifidianana izay. Misy 7 moa ny kandida amin'izany dia Isoava Andriamaritafika Felix Arabekijana Jean Anisera Ndretsalama Vava Mandimisoa Rakotoary Vonjy Herniaina Lalora Zafimahefa Olivier Emile Rasamizatovo ary Marka Morasata. Fa namaly ireo fanakianana mahazo amin'ny fitondram-panjakana mahakasika amin'ny fananganany ireo fotodrafitrasa isan-karazany omaly ny filoham-pirenena Andry Rajoel. Nambarany fa natao anala fahaseranana amin'ny vahoaka sy ampidibola ho amin'ny fitondram-panjakana izy ireny fa tsy ahitraitra araka ny voizan'ny olona sasany azy. Fanadiadiana Oly Ranaivo.
Ho tombontsoa ny vahoaka malagasy no mahatonga ny fitondrana miazakazaka amin'ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa atsangany toy ny hôpitaly, ny sekoly, ny lalana sinsisa ho ny filoham-pirenena. Natao manara-penitra izy ireny mba ho fototra tsara sy mamaly ny fenitra takian'ny sehatra iraisam-pirenena no isitrahan'ny vahoaka malagasy. Tsy tokony ho variana amin'ny fifanenjehana araka izany isika fa irahina amin'ny fampandrosoana ny firenena ho ny filoha Andry Rajoel.
4 millions de personnes n'ont pas mis visite. Ataovany calcul fa io teleferika io ampidibolantsika eritrereto raha 5 000 000 ariary no multiplio par 4 million isan'andro de hotinina vidin'izay. Za tsy mpandraraha fa nampandraraha tena mety ny telo mihitsy aloha ataokony teleferika raha tsy tianareo de za no ampiasa volano fa saingy mahafilom-pirenena anahy de hoaniny vahoaka malagasy ny anaovana ny asa rehetrarehetra fa tsy ho tombontsoany tena manokana. Ankehitriny ny Rwanda sy Madagasikara no firenena manao teleferika ary arabainy mpikambana ao anatin'ny Union Africaine hoe manana fahasahiana reo filoham-pirenena anankiroa ireo a imodernise ny transport en commun ny fifamovoizany ny vahoaka ao any aminy famizivezena atsiany firenena afrikana.
Ny filoham-pirenena Andry Rajoel no narahantsika toy izay fa tafapetraka omaly moa ny vato fototry ny fananganana ny auditorium na ny avory izay aorina eny amin'ny tokotany ORTM Manosy. Atoerana ny famatotra tamin'ny tantaram-pirenena malagasy ary rava noho ny krizy politika nitranga ny taona 5 amby 2 arivo Ranaivo.
Anovan'ny tantara nitranga tamin'ny taona 5 sy 2 arivo izay nasaringotra ny fitondrana amin'izao ho tompon'antoka tamin'ny fahamaizana nisy teny amin'ny haino manjerim-panjakana ny fananganana ny avory hoy ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina isiriana roa amin'izy io ka ahitana toerana fanaovana lanonana izay azaka mpijery 700 eo eo. Izy koa ny efitrano fanaovana fampiratiana sy fandefasana horonantsary ary toerana fisakafoanana ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo.
Zava-dehibe loatra ny fananganana ity fotodrafitrasa ity satria mamerina ny tantara tena izy. Tsaroko mantso satria tantara tsy mba fanajiana. Tamin'ny fotoana ambiny dia nosetrasetrany sasany ity toerana ity dia mora loatra ny ampangahana ny tolom-bahoaka tamin'ny taona sivy amby roapolo sy roa arivo ho tompon'amiko tamin'ny fandorana n'izany toerana izany fa ankehitriny andre matofolo fa litsika fa isika ny tena mpanangana amin'ny alalan'ny fanorenana sy fanitsiana n'izany tantara diso zany ary isika amin'izao fitondrana izao no aminy nanana ny fanapa-kevitra hanangana indray efa mpitoerana itsy taorina ny fahamaizany tamin'ny taona sivy sy roa arivo. Ezaka lehibe entiny tsy fifindram-panjakana ankehitriny itsy ny fanorenana sy ny fanarenana fotodrafitrasa manara-petra mifandraika amin'ny filanom-bahoaka ary mametraka fotodrafitrasa indrindraindrindra olova ho an'ny taranaka.
Ny tontolon'ny sosialy tokony sy vaholana manokana sy maika raisin'ny fitondrana manoloana ny tsy fisin'ny fandriam-pahalemana amin'ny faritra maro manerana ny nosy ho ny fikambanana tsy vahiny fa tompontany. Tato ato mantsy dia mihamahery vaika ny alatromby ny fakanan-keriny ary ny vonolona ataony dahalo. Nilaza ny tompona andraikitra misana filaminana fa tsy maintsy ho voafehy izany asa ratsy izany nefa raha ny zava-misy eran'i Madagasikara dia toa manao fiantsiana mihitsy ny dahalo ankehitriny. Manampy fanazavana momizay ny filohan'ny fikambanana tsy vahiny fa tompontany avy any Tomasina Andriamatoa tsy vahiny Herman.
Ny teny mo le ministry ny gendarmerie am-pirenena tamin'izy nandray an'le fitondrana hoe afaka ray volana ozy a raha tsy misy ny solution dia afaka mametra-pialana. Zay le firenentsika eto e, rehefa zavatra tenenina zany ampiaro satria miandry an'izany vahoaka, nitehaka ny vahoaka rehetrarehetra, voilà tompona andraikitra andray fitondrana ary ampiatra tanteraka an'izany hoe tsy fandriam-pahalemina eto amintsika io amahan' zany ampiaro zany le tokony ampiarina satria zavatra asanareo a andoavam-bola anareo a andraisanareo karama ataoviny isian'ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy manaova koa kaiky exceptionnel mahananyio tsy fandriam-pahalemana misy teo amin'ny firenena zao doublevo triplevo ny nombrany gendarmerie am-pirenena miaramila polisy satria tsy ampy ny mpitandro filamina, tsy ampy ny fitaovana ampiasain'zareo, tsy ampy ny lalàna omenan'zareo ahafahan'zareo manao an'izany ara-dalàna. Tsy resaka LFL no andaniana fotoana ao amin'ny assemblée fa manaova proposition lalàna ahafahan'ireo mpitandro filamina reo mampiatra ary mamany olana an'izany tsy fandriam-pahalemana zany.
Tsy ny fandriam-pahalemana ihany no miteraka faty olona tato ato fa mitombo isa ihany koa ny lozam-pifamovozana amin'ny lalam-pirenena izay amozana ain'olona maro ka mila fandraisana andraikitra entitra ihany koa ny momba izany hoy Andriamatoa tsy vahiny Herman.
Resaka le accident isan-karazany eto amin'ny firenena ity ny ministry ny sécurité publique, ny ministry ny fitaterana sy izay iantefan'izany rehetrarehetra zany tokony mivory mametraka lalàna, mametraka zava-misy ahafahana mamahany problema rehetrarehetra mandalo amin'ny firenena satria mampalahelo ny manjolo vahoaka sady noana mbola maty rehefa mandeha transport, maty rehefa mandeha miompy, maty rehefa mandeha mampiakatra voka. Inona mahatonga an'izany? Tsy fisiana asany, tsy fisiany vola.
Fa miparitaka ny feo ankehitriny fa efa lasan-karana avokoa ny tanimbariny mponina eny amin'ny faritra Kadimanga sy fiombonana ary Ambohitrimanjaka. Tsy mbola misy filazana ofisialy voarain'ny kômina a Kadimanga izay manambara fa efa lasan'ny vahiny avokoa ny tany eny an-toerana avy amin'ny tomponandraikim-panjakana farisaka no mandeha momba izany. Ny lefitry ny ben-tanàna eny Kadimanga Andriamatoa Ratsimisaona Ely.
Sorotra ihany aloha zany fa ny mbola tena vao marina fa ny olona fantatra mba henoana resaka ihany hoe fa vita zaran-karana daholy a ny tamin'ny rehetrarehetra io. Dia mampagaga anay manko mampatonga saina anay dia hoe maninona le lalana makany ameritatosika ny andalany aminay nefa manitsy eo baipasy ny akai kely makany amin'ny renina dia lasa saina ihany zay mety hoe sao dia mety ho marina ihany le izy ao anatin'la tamin'bary mihitsy. Ao anatin'la tamin'bary zany a raha lavirn'la lalana manko zao a prévieu 50 metres dia raha tamin'bary lavabe ny andalo ovana 50 metres rehetrarehetra iny kely any sisy fivoriana foana moa ny matetika rahana amin'zareo hoe manao etida moa zany filazany azy ny enquête commodo incommodo efa namana efa vita le enquête lalana sy misy filiany jirama zay ko manko andalo anatin'la tamin'bary dia le jirama indray a 30 metres porter le izy dia raha elan'la 30 metres jiro zany a de la lisa cantimetra la lana mamak pak tambar de namantistun en el tambar, botandenita no tan fluenden, si es que invoca, te andaron a rente, maita ve, meto vocas at smet, and tu prendecta lucha vacamitram, eh? So te la gena de ese, tu prendecta de ma prisca voca y chumio, at smitram, eh? Tu prendecta va a ser fanapakev tu voca, eh?
Fa la saula na guavana ina ni vifara muna kietini ni irseta mianzadi ya mnekizi fandaisa na tana na nekizi izen lua yeftu nkongres pirinena farua ni ulaftu msikologi etu Madagascar ni upa na tam ni irseta maazu nekizi sinvuka tisani ni fandaisa na tana nazireni ni vila kivuta samiafa ni famsarana nandita iti kongresi na tote ni amni hotel la Carltona anusi umaliti nuvakina batilana ni irseta ara psikologi sini arapananana maazu nekizi ni faavwazana yu amzaza simvaulana ara psikoloji mumbaizan. Nwaza vaina yankyo ni farifun nekizi diri umana na fasimbanana indinda faanya chikul. Ni famsarana ni charufatata mumba fichabuna amnyalala muzikia wa nduzaza otista. Nurisana yankyo ni faraisana tanana andora ya mandeni maluna niula na samiafa maazu nzana. Fana zavanda matu kuluina andian laina fluwa ni ulaftu msikologi etu Madagascar.
Marna mintsy mampiorokoditra tsika ny isa hitantsika tarimarika hitany ary izay indrindra mahatonga anay hoe tsy amin'ny fandraisana izay efa vo no ianteranay a fa mampianatra koa izay ny any amin'ny fiarahamonina manao a fampafantarana ny olona izany hoe inona ny tokony atao, inona ny tokony arovana. Mampianatra koa izay ireo mpiantsehatra rehetrarehetra ny fiarovana ny ankizy, ao ny assistant sociaux, ao ohatra ny éducateur spécialisé mba hanampy anay ao anatin'izay. Mampianatra koa izay indray aman-dreny hoe ahoana ny fomba ahafahanareo miaro ny zanakareo, ahoana ny fomba ahafahanareo koa mba manampy ny ankizy a manana fahasembanana na ny anjadiny herisetra ohatra, satria tsika rehetrarehetra no miaraka miaro sy mitaiza ny ankizy a, dia izay mahatonga hoe naizanay ny famelabelarana ho an'ny olona rehetra na ny ray aman-dreny na ny mpiatsehatra miaraka amin'ny karakara ny ankizy.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia manohana andro tanora hiatrika amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampiofanana sy toana ho azy ireny ny tambazotra farmada rafitra ivonoana andro mpampiofana amin'ny seham-pamokarana eny ambanivohitra. Natomboko omaly tamin'ny alalan'ny atrikasa ny tetikasa fanampiny hiatsoroan'izy ireo fanampitondraina ny anarana favonoana ny sehatra maro lafy ho fanatsarana ny tolotra ara-panofanana asiny fampiroboroboana ny fandrarahana madinika eny fotony. Tetikasa mandritra amin'ny folo volana natokana ho amin'ny tanora 200 mahery niala andaharana tany an-tsekoly. Kendrena ho vehivavy ny 30 isan-jato no hisitraka izany tetikasa izany. Tanora izay ampitadiavana asa ivelomana amin'ny sehatr'asa famokarana eny ambanivohitra. Faritra telo moa no hiasany ny tetikasa dia ny eto Analamanga, ny any Analanjorofo ary Matsiatra ambony. Ho fanatsarana ny fiainan'ireo tanora tantsaha eny ambanivohitra no tanjona hoy Andriamatoa Serge Merisson, filoha nasionaly ny tambazotra Farmada.
Fantatsika tsara fa ny tambazotra Farmada tao anatin'ny 20 taona nisiny dia tsy nitsahatra ny jery hatrany ny fahafahana manampy ny tanora sy ny fitoeram-panofanana misehatra amin'ny tontolon'ny famokarana, ny fambolena sy ny fiompiana mazava ho azy ahafahan'izy ireo manatanteraka asa mivantana eny fotony. Iray amin'ireo tetikasa manampy sy manatevina ny fahaiza-manao izy ity ahafahan'ireo tanora 520 sy 200 izay no kinendra ao anatiny mahazo fanohanana mivantana hanomboka ireo tetikasany aorianany fiofanana izay ny ratofony teo anivon'ny fitoeram-panofanana. Ny akabiazan'ny tanora miditra eo amin'ny fitoeram-panofanana dia manana tetikasa madinika. Ny maronisa dia fiompiana sy fambolena. Raha ny fambolena no resantsika dia ny vary no tena maharisika ny ankamaroany manaraka azy eo ny famokarana madinika na volo fanondrana io na volo fanodina eto an-toerana. Fa ny fiompiana tsy latsa-danja satria ny fiompiana sy ny fambolena dia mpivady tsy afaka sarahana eo amin'ny tontolon'ny famboromboroboana ny tontolo ambanivohitra. Noho izany dia mivelatra ny tetikasa, miainga avy amin'izay tetikasan'ny tanora izay no fanohanana azon'izy ireo, fa ny fambolena sy ny fiompiana no voakasika ny fanohanana.
Manoana arabola ity tetikasa fanampiny iantsoroa amin'ny Farmada ity moa ny fandarana safanainga amin'ny alalan'ny tahiry iombonana anohanana ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara sy ny fandarana sa forma prod vatsiny ny fidavola. Ni tutul ni bolekita ni antu pila la vovau misa efata ni panazata Eric Rabesandratana yatkia irula lofi fantanana mondial la ruambropul suarivu atoni vula novembra wa vizau umalmun na voka tampumbu officiali teni isuraka iropila lau mandafta ni bari wamzau la lau iresa pirine na izau zula miantinieni.
Lalo ruwa ni angro fa dimsfayin na indray no miandri ni baria hamzani fifantzana na mondial na rombropul surorivusan kani voluan teni ifanandina na mpene anyam ni anikotono ni rakembeful novembra izao nfaru teni ifanaisatsika ni tanzani eni mamasna ni aladi ifatambeful novembra mni fataura tulakandro inaina vudlara na pilalaun ni siefa capricorna si rakul panafiki ni sefe fandoaran fotsy samlalao etantoerana miampy ny nomena andriatina fotolarany miragnana FC si Yannick Pandoro mpiandratsatoka azy ny Erselainsa samy avy any France no pilalao vaovao anatiny ty listra vonivoky ty ao avoko ny akamarondro pilalao ny atrika ny RD Congo faranteo toandry Matias Marco Njiva Metanira Rayanna Tsvansky kosa ry Abella Nice sy Carolus izay niteraka resa be fa tsy nety nambaly ny antso faranteo tafaverina kosa Jeremy Morel nambaran'ny mpanazatra Eric Rabesandratana fa antony ny antsoina mpilalao vaovao hatrany tato ato ny fanovana tsy kelikely.
On essaie d'intégrer au fur et à mesure, on ne peut pas faire de gros changements parce que ça peut déséquilibrer toute l'organisation, mais voilà, on est obligé de découvrir aussi de gros talents, de voir un petit peu ce que ça peut donner au contact des autres.
Nambaran'ny mpanazatra ihany koa fa mety mbola misy herijika alarana voalohany antsika eo amin'ny vondrona J raha atao ny kajikajy.
Mathématiquement, oui, ça va être très très dur parce que ça dépend aussi des résultats de cette équipe. Mais comme je le disais, nous on n'est pas là pour faire des calculs, on est là pour jouer. Donc on va jouer les matchs sérieusement. On a envie de continuer à gagner ou à faire des résultats positifs. Cette victoire contre la RDC a redonné du beau moqueur à tout le monde. Donc là on a envie de surfer un petit peu sur ça. L'état d'esprit a été très très important contre la RDC. Donc il faudra partir avec cet état d'esprit, faire du mieux qu'on peut pour éventuellement réussir à inverser les choses dans ce groupe.
Lazay ihany moa ny eo anivon'ny federasionna koatr'izay fa efa mandamina ny lafiny fitaterana hiatrehanareo lalao roa reo izy ireo ary tsy de misy atahorana ny momby zany.
Mety hoetrany ny fivoizany tarika tafy iray ny kanto na dia somary ny ovaendrika kely aza ny firafitry ny tarika dia tsy miova fa mbola manohy hoetrany ny fitoriana ankira ny tarika tafy iray fa na dia dina arivo alay.
Tina nene nako, tina nena lazaya nao.
Efa misy ny vokatra navoaka ny tarika tafy iray dia ny DVD mitondra ny lohateny hoe tsina nena. Ira folona ao anatin'ny rakitsara io araka ny tafa ho an'ny mpanogazety nataon'i Rochelle Randrianoenina izay mpitantana sy mpandrindra ny tarika. Avalana amin'ny gadokira samihafa ny mpamorikira amin'ny tarika ary tsy eto afovoantany ihany fa misy ihany koa ny kanto amin'ny fitenim-paritra. Na dia voangana aza no nafantarana ity tarika ity dia efa saika mipetrapetraka avokoa ny fandaram-potoana ny hatramin'ny farany tsy taona raika amby roapolo amby roa arivo ity. Tsy maintsy ampitomboana nefa ny asa fitorianan-kira amin'ny taona ho avy hoy ny fanazavan'i Rochelle Randrianoenina.
Ny tarika tafy iray dia nainga tao amin'ny fiangonana Masinda Josefa Ankidonina. Izany hoe korala ny nitombohan'ny tarika voalohany tao fa rehefa nandeha ny andro sy ny volana maromaro dia lasa nivadika ho groupe tafy iray izay, izany hoe groupe tafy iray evangelika. Ao anatin'ny groupe tafy iray evangelika dia misy olona efatra izay ny mpirao, efatra menata, ray lehilahy ary telo vehivavy. Ny fandaharam-potoana aloha amin'ity 2021 ity fa somary efa teritery. Fa ny amin'ny 2022 iny dia tena metraka fanampy goavina mihitsy ny tafy iray fa dia hisokatra ho anareo fiangonana rehetrarehetra sy eny amin'ny toerana rehetrarehetra izay azo anaovana ny asa fitorianan'Andriamanitra dia vonina izay amin'ny 2022 iny anome ny fahafaham-po antsika rehetrarehetra izay mbola tsy nahazo ny tafy iray.
Amin'izay tontolo ny kolontsaina izay hatrany dia anatanteraka ny toitroky izay fombandrazana hanehoana ny fampihavanana ny any manakara aneo ary itoram-pito izany. Mitatitra izay vaovao izay Elson Vincent.
utantirana eto ampla manakara renivohitry ny faritra fitovinany ny 28 sy ny 25 oktobra ny fombandrazana totroka fampiavanana sy fampitambarana ny foko antemoro ato amin'ny faritra fitovinany ity indrindra ihany koa hofandraisana ny antagnala avy amin'ny distrika ny Kongo sy antemoro ao amin'ny distrika ny Namorona izay tao mananjary taloha fa niverina ato amin'ny distrika ny Manakara amin'izao fotoana izao ity fombandrazana antemoro totroka ity manao fanazavana ny antonizay totroka izay ary andriamatoa manasoa Victoro
amin'izao fotoana izao ary dia miverina somasara amin'ny sikana région anakiray inamorona sihy Ikongo midikan' izany a fa lavitra asikana satria miverona amin'ny lonina izany a ny toezavatra ara-panjakana
nagnamafy andriamatoa Jean Rakotomahazo zay isan'ireo ray aman-dreny lehibe izay tompomarika amin'ity tohitroka ity fa fanamafisana ny fihavanana antemoro tanteraka izao atao izao
fotokevi-dehibe de hoe ny fihavanana mandeha ny feo fa hoe e Manakara no isolo ny feny vola sanatria ny vava aladian'ny lela fa feny vola de feny vola ihany tohitroky zavatra efa fanaony iazareo aty mafana zany hoe managnano namorona farongy fanamafisa mpiavana ny antemoro zay ny tena izy
Elson Vincent dizakaina ho an'ny RDB
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika niantsony taliban hiara-iasa aminy ny firenena mifanolobodirindrina amin'ny afghanistan miampy any rosia nivory tany teheran renivohitry iran lehibe any diplomasia andro firenenindreo niresaka ny momba ny fanjakana taliban fa nirony zao ireo firenenindreo no nivory toy izao nandray anjara ihany koa ny tany chine asaingy tamin'ny alala ny fampiasana ny teknolojia amin'ny fifandraisan-davitra no mifampiresahana toy izany ko ho any lehibe any diplomasia rosiana ny ampitovyhevitra momba ny fijoroany ny fanjakana taliban no nivoriana ny ombikevitra izy ireo fa manahy amin'ny hoavy mponina afghanina momba ny fanajana ny zon'olombelona indrindra fa ny vehivavy sy ny ankizy fa io ihany koa ny fahantrana mafy mahazo izany firenena izany nanambara ny fanjakana iranianina fa vonina hanoy ny fampidinihana momba ny famokarana angovo nokleary izy ireo hiazonana ny fifanarahana efa vita tany aloha tany mailo de mailo nefa ny tanytandrefana no fikatsonidinika nandritra ny volana maromaro miantso an' Iran haneo fahamatorana ny fanjakana amerikanina manoloana izany lasy batondrotsakorana ny tany Sisila indrindra ny tany Katana tanàn-dehibe faharoa hany amin'ny onosy italiana io atondraka vokatr' izany ny rano ka olona iray aloha no fantatra fa namony ainy omaly hitafaty tao ambany fiarakodia niteraka fahatapahan'ny herinaratra ihany koa izany ka tokantrano maro tao amin'io tanàna io no niaran'izany maro tamin'ireo mpampiasa fiara no tafahitsoka teny an-dalana noho ny fiakarany ra mitampoka ka tsy maintsy niandry ny fahatongava mpamonjy voina tamin'ny lakana nakazy izy ireo makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy